Adolfs Ers Raibaļa debesīs. Jau no agra rīta Micānu ciema saimniece Apaļa taisījās uz Māras rudens tirgu Rēzeknē. Pati viņa iesmērēja ratus, piebāza sēdeklim maisu ar sienu un atsēja vēl pļaviņā zirgu. Tad uzlika vārīties mājā palicējiem putru brokastīm un izvadīja ganos brūno un salno govi ar aitām un jēriem. Raibaļa palika kūtī, jo bija nolemts to vest uz tirgu pārdot. Vasarā bija tā pavāja paaudzis, un lopiņiem neiznāca tik daudz barības, lai pa ziemu izturētu visas trīs govis. Bija arī vēl jāmaksā mērniekam, kurš pagājušā vasarā pārmērīja Micānu zemi iziešanai viensētās. Tamdēļ Apaļa ar savu māsu, Šņores līdziepašnieci Madaļu, nolēma Raibaļu pārdot. Aptecējusi rīta soli, Apaļa iejūdza zirgu, jo puisis vakar aizbrauca uz dzirnavām un vairāk lielo vīriešu mājā nebija. Bija skaidrs septembra rīts, kad ar Raibaļu pie ratiem Apaļa izbrauca no Micāniem klajā laukā, kur vēl rēgojās pa labības gubai. Pie debesīm gulēja reti mākonīši, tīri kā aitas norā. Pie kalnē palika ciems ar kūpošiem skursteņiem, kuru dūmu plēnes gaisā izskatījās kā bizojošu govju astes. Pīlādzis pret Donāta ries pelēko jumtu dega kā rožu krūms mozum tuksnesī. Akšis ciems ar savām talkām, ziemas vakarēšanām, ermoņiku dīkšanu, meitu dziedāšanu un sievu lamāšanos. Šis viņam beidzamais rudens. Jau nākošā vasarā tas izklīdīs viensētās. Diezin, kāda satikšanās tad būs ciema ļaudīm. Būs cits no citāds tetāk. To iedomājot, Apaļai kļuva tā žēlīga ap sirdi. Viņa gribēja vēl otrais precēties, ņemot iegātni, jo citādi grūti iet ar darbiem. Viņai ir gan jau 37. Bet kas to zina? Neviens jau vairāk nesaka par 30. Diezin, kā ar precēšanos būs viensētā, kur mazāk iznāks tikšanās ar kaimiņu jauniešiem. Pirmo reizi viņa aprecējās, kad bija 18 gadu. Vīrs krita karā, atstādams tā Jezupiņu, kurš jau iet ganos, un Domci, kuri vēl skraida pagalmā. Tā Apaļa domāja, izbraukusi no ciema. Pārbraucot tiltiņu, ciema jumti drīz palika aiz uzkalniņa. Pa lielceļu brauca vēl citi tirdzinieki, kam vezumā āboli, kam ogas, kam sviests, kam azbars, ko nu kuram rudens bagātā roka tā pilnīgāk iedevusi. Vieglākie braucēji palaidās Apaļai garām. Viņai ar Raibalīti bija jāvelkas tā pamazām. Tā varēja šo to ceļa malās novērot, šo to apdomāt. Liels prieks tai bija par pilniem ābeļu dārziem, kur zari vai lūza. Sārtie āboli kā noseluši puišu vaigi, it kā aicināja pie sevis un smējās. Apaļai pašai dārzā bija tikai divas vecas ābeles, kuras vairs lāgā ābolu nedeva. Iemērītā jaunsētā viņa katrā ziņā ierīkos lielāku ābeļu dārzu. Iesāks jau šoruden. Šodien pat, pārdevusi govi, viņa pie Rēzeknes dārznieka nopirks 5-6 ābelītes, ko iestādīt. Ābelītes izaugs un arī viņai dos ābolus kā citiem, kam dārzi. Bet Jezupiņš izaudzis, dārzā jau varēs dzert kristības. No ābelītēm Apaļas domas gāja pie skustiņa, ko piesacīja nopirkt Madaļa. Arī pati sev viņa nopirks jaunu skustiņu, tādu pašu kā Madaļai, ar zilām jorģīnēm un sarkanām malām. Tad viņa izskatīsies daudz jaunāka. Viņa to tūliņu tirgū apsies ap galvu, tīru un smaržojošu, pēc jauna katūna, kas drusku atgādina savītušas jorģīnas smaržu. Tad dažs labs drīzāk viņu ieraudzīs, un kas zina, ja iepatīkos. Vēl būs jānopērk Jezupiņam un Domcē pa cukuriņam un kāds ābols, un tad atlikusī nauda būs mērniekam. Kamēr Apaļa tā domāja, Raibaļa nedomāja nekā un soļoja pakaļ ratiem. Viņas vienīgā vēlēšanās bija norauties un apstāties ceļmalā paplūkt vēl zālīti, kura jau dzeltēja un gāja uz galu. Raibaļa neparedzēja, kā arī viņa iet uz galu. Tur aiz nopļautiem tīrumiem jau parādījās Rēzeknes sarkanā baznīca. Kā uz dēlnas pacels ķerups, pāri zeltsarkanai dārzu un jumtu ainavai. Tur ir tirgus laukums, pār kuru cik Raibaļu jau nav aizgājis uz savu galu. Atvērtās tirgus būdu mutes liekas nepiepildāmas. Drīz Apaļa iebrauca Rēzeknē. Ļaudis jau gāja baznīcā nosvētīt beidzamās māras zāles, un tirgus laukums bija pilns ar ratiem, kad Apaļa apturēja zirgu pie iebraucamās vietas pretim tirgum. Pircēji okšķerē ratos un starp ratiem, kur ko apcelt. Arī Raibaļai tūliņ pienāca miesnieks Jankels, aptaustīja kaklu un muguru, un sākās kaulēšanās. Raibaļa viņam aizgāja par 72 latiem. Papīra naudu Apaļa salocīja mazā piciņā un iesēja galvas skustiņa stūrī. To viņa bija atzinusi par drošāko naudas glabātavu. Ne te varēja zaglis izvilkt, ne izskrist. Vienmēr zem acīm. Skustiņu viņa atkal apsēja ap galvu. Divus latus paglabāja aiz zeķes, kur jau bija paslēpti no mājas paņemtie divi puslati, rūpīgi papīrītī ietīti. Abām niķeļa ripiņām klāt piegulās divi smukie sudraba latti. Tad viņa iebrauca zirgu sētā, pameta sienu un pati gāja iepirkties, kā arī apskatīt pilsētu un tirgu. Izgājusi uz ielas, viņa iedomājās, ka vajadzētu gan iet baznīcā palūkt Dievu, bet nes kāds sātans iečukstēja ausī, ka miša jau būšot pie beigām. Baznīcā labāk iet uz nešperi, bet tagad jāizdara darīšanas. Apaļa pagriezās pa Brīvības ielu uz leju ar nodomu vispirms nopirkt skustiņus. Turpat redzēs arī pilsētu. Diena bija jauka, tīri kā zelts. Ielas pilnas jaunu ļaužu, kuri gan nākdami no baznīcas, gan bez mērķa pastaigādamies, smaidīja un amizējās. Tirdzinieki un tirdzinieces no laukiem pašaustās drēbēs jaucās ar batistainām un samtainām pilsētniecēm. Kavalieri spīdīgos zābakos lūkojās sarkstošajās sejiņās. Apaļai gribējušai drūzmā pabūt, ar to sakust. Sajust to pašu, ko sajūt sarkstošās. Arī pazavērties, kāds kurai skustiņš, kāda sveita, kādas pilsētniecēm cepures. Viņa nolēma pēc skustiņiem veikalā iegriezties vēlāk, bet tagad vēl pastaigāties. Apgriezās un gāja pa drūzmu atpakaļ uz tirgus pusi. Te ceļā gadījās jauns puisis, kurš virvītēs piesietus nesa daudz pūšļu zilā zaļā sarkanā krāsā. Tie kā dzīvi svaidījās pa gaisu, kā lieli ziepju burbuļi. Apaļa nekad savā dzīvē nebija redzējusi, kas tie tādi par pūšļiem. Viņa apstājās un ilgi viņos noskatījās. Garām pagāja aptieķerene ar sārtu puisīti, kurš arī nesa tādu pašu pūsli. Smējās un priecājās. Kā būtu, kad Jēzupiņam vienu tādu aizvestu? Tā tikai būtu izprieca. Galu galā viņa gāja pie puiša un vaicāja. Vai tie pārdodami? Pārdodami gan. Jemat, lēti atdošu. Cik tad maksā tāds skaists pūslis? Dēļ tevis? Par četvertaku atdošu. Puisis atbildēja. Tik dārgs? Apaļa vēl pazavērās, padomāja, un kad puisis neatlaida, izvilka no zeķes sīko naudu. Nošķīra vienu puslatu no blakus gulētāja un pasniedza to puisim. Atlikušo naudu atkal nolikdama turpat. Tad viņa izmeklējās visskaistāko pūsli. Debesu zilu ar sarkanu plankumu pakausī. Tās bija kā pagasta skrīvera galva, kā liela plūme. Arī Jēzupiņam tam vajadzēja patikt. Saņēmusi jauko pirkumu pie virvītes, viņa gāja uz tirgu. Viņa staigāja starp ratiem un būdām ar visu zilo lidotāju, kurš lepojās gaisā, it kā apaļai būtu otra galva. Uzpūšot vējam, viņš raustījās un svaidījās, it kā gribētu uzraut apaļu gaisā pie dieva eņģeļiem. Skatoties jaukajās lietās, kas sevi rādīja uz tirgus galdiņiem un lauku ratos, pāteru zīlēs, lūkšanu grāmatiņās, krustiņos, barankos, cukuriņos, kartupeļu maisos, karotēs, apaļai apnika nemierīgo pūsli pie šņorītes turēt. Var vēl izrauties. Viņa zilo, dzīvo skaisto bumbu, piesēja pie galvas skustiņa stūra un nopriecājās, ka to tik labi iedomājusies. Tagad bija daudz brīvāka staigāšana. Izgājusi visu tirgu, apaļa beidzot iedomājās iet un nopirkt madaļai un sev skustiņus. Pēc tam varēs ieiet baznīcā. Tirdzinieku bija biezums. Viņa spiedās pa pūli uz brīvības ielas pusi. Ļaudis viņu tā saspieda, ka ne roku lāgā nevarēja pakustināt. Test ar būdām uzpūta stiprāks vējš, un pūslis atkal uztraukts raustījās. Piepeši apaļa manīja, ka galva kļūst vieglāka. Nekas viņu vairs nerausta. Kas nu? Vai vējš apstājies? Pacēlusi acis viņa ieraudzīja. Ak, zilais pūslis pacēlies gaisā un norāvis no galvas skustiņu. Kamēr atsvabināja rokas un sniedzās ķert, vairs nevarēja aizsniegt. Viņa tūliņ neapjēdza, cik lieta nopietna vai jocīga, un iesmējās. Vavelns! Viņa domāja, ka skustiņš tūliņ nokritīs zemē, un sauca. Ķeriet! Ķeriet! Bet skustiņš kāpa uz augšu, un kā brīvībā pasprucis putns plātīja spārnus, nedomādams atgriezties pie zemes. Viņš plivinājās, it kā no savas saimnieces atvadītos. Ar dievu! Ar dievu! Tad apaļa iedomājās, ka skustiņā iesieta raibaļas nauda. Viņai uznāca lielas bailes un it kā nojauta, ka tā aizlidos, ka varbūt pats velns viņu nozog, izraudams kā aci no pieres. Kliegdama viņa skrēja bēglim pakaļ uz baznīcas pusi, bet redzēdama, ka nepanāks, saķēra galvu un sauca pēc palīdzības. Glābiet, glābiet ļautiņi, glābiet manu raibalīti, kura skustiņā noskrēja pa gaisu. Ai, ai! Tirdzinieki, kuri visi platām mutēm skatījās savādajā gaisa lidotājā, vaicāja, kas skustiņā bijis. Apaļa vaimanādama stāstīja, bet ko darīt? Pūslis ar visu skustiņu cēlās arvien augstāk, un vējš viņu nesa uz baznīcas torni. Kaut ja laizmestos vai aiz torņa krusta, zinot, ka skustiņā bijusi vesela govs, ļaužu pūlis instinktīvi virzījās pūslim līdzi, jo katrai vērtībai ir pievilkšanas spēks. Govs varēja sakustināt veselu tirgu, laukums palika pustukš, un drūzmas abiezēja gar baznīcas mūra sētu un vārtiem. Visas sejas bija paceltas, it kā noskatoties Marijas debesbraukšanā. Bija skaidri redzams, ka visiem ir viena vēlēšanās, lai pūslis ar govi drīzāk nolaižas zemē. Bet tas šo vēlēšanos neizpildīja, un starp baznīcas torņiem vilkās arvien augstāk un augstāk. Kad zuda pēdējā cerība un lidotājs neaizķērās patais krustiem, policists pacēla savu parabellu un izšāva 6 reizes. Arī tas nepalīdzēja. Zilais pūslis sveiks un vesels, negrozāmā mierīgā gaitā, tuvojās uznākušam mākonim. Galīgi satriekta, apaļa kliedza. Ak, tu manu raibalīti, tu jau drīzi tiksi debesīs. Ko es nu iesākšu? Vai tam dēļ es tevi baroju un dzirdināju? Ai, ai! Tiešām, Palikdams ar vien mazāks un neredzamāks, pūslis ar skustiņu drīz vien izgaisa, laikam ieiedams mākonī. Tirdzinieki pie baznīcas sētas izklīda kā atviegloti. Cits nopūsdamies, cits jokodams. Katrs atkal gāja savu gaitu. Āpaļa vēl labu brīdi stāvēja pie baznīcas vārtiem ar paceltu seju, gaidīdama kaut ko no augšienas, bet nesagaidījusi, arī viņa lēni soļoja uz iebraucamo vietu, kur zirgs jau sienu bija apēdis. Tā Āpaļas raibaļa iegāja debesīs, bet viņa pati pavisam nelaimīga brauca uz māju. Ābelītes, cukerkas, mērnieks, viss, ko viņa šorīt sapņoja, ar raibaļu ielidoja debesīs. Ko viņa teiks mājā māsai, kur ņems naudu mērniekam? Kauns atzīties. Izsmies. Labi, ka vēl bija nauda zeķē. Ar to vismaz nopirka skustiņus. Citādi jābrauc mājā ar kailu galvu. Kad cilvēkam kaut kas neizdodas, viņš meklē visādus attaisnojumus un taisnības iemeslus. Tā arī Āpaļa. Pa ceļam uz mājām atcerēdamās nelaimīgā notikuma gaitu, meklēja cēloni raibaļas aiziešanai uz debesīm. Visvairāk viņa sirdi grauza tas, ka atstājusi zirgu iebraucamā sētā, viņa tūliņ negāja uz baznīcu. Tad pūsli droši vien nebūtu ieraudzījusi, nec pirkusi. Varbūt visi pūšļi jau būtu pārdoti. Ak, kungs, kamdēļ visus pūšļus neizpirka citi no paša rīta, kamēr viņa nebija pilsētā? Āpaļa sāka ticēt, ka Dievs viņu sodīs par to, ka viņa no baznīcas aizgriezās uz laicīgo greznību, iekārodama jaunu skustiņu, un ka šo novēršanos no Dieva viņai iepūtis pats velns. Nelaime nebūtu nākusi arī tad, ja viņa nenovērstos no sava taisnā nodomātā ceļa. Iet tūliņ nopirkt skustiņus, tad droši vien naudu samainītu un diezin kā būtu. Vai maz vairs skustiņā sietu, un ja sietu, tad ap galvu droši vien apsietu jauno, bet veco ar naudu nobāstu zeķē. Vēl viņa sev nevarēja piedot, ka iedama pa brīvības ielu uz leju, tik ātri atgriežusies atpakaļ. Būtu gājusi vēl tālāk, tikmēr puisis ar pūšļiem būtu pagriezies kur citur, un pirkšana atkal nenotiktu. Bet kāds vilktini vilka pagriezties atpakaļ taisni tanī vietā un tanī brīdī. Viņai būs sekojis kārdinātājs. Ak, Dievs, kam tādus pūšļus viņš pasaulē palaidis? Ar tādām domām Āpaļa mocījās visu ceļu. Viņa vairs neredzēja ne pasauli, ne citus tirdziniekus. Pārbraukusi mājās, savu nelaimi viņa neviena vēl neatklāja. Gotiņa pārdota, tas ir viss. Naktī viņa redzēja sapni. Viņas raibalīte stāv debesīs pie paša dieva troņa, un eņģeļi to slaudz zelta ķipīšos. Zilais pūslis pie torņa atzveltnes piesiets. Apstājies pār dieva galvu un izliekas, ka Āpaļas neredz. Kaut gan viņa ir tepat. Vecais skustiņš paklāts raibaļai zem kājām, lai nepiebradā debesu grīdu. Tikai pēc laba laika, kad nācās maksāt mērniekam, Āpaļa izstāstīja savu nelaimi māsai Madaļai. Beigas.